Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը պատասխանելով ազատության հարցին մեկնաբանել է Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումների խնդիրները։ Կարնեգի հիմնադրամի հայտնի փորձագետ Թոմ Լվալը անդրադարձել է Ղարաբաղի հակամարտության թեմային։ Նա մասնակցում է Երևանում անցկացվող համաժողովի։ Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Ղարաբաղի նախագահը այցելել է կոնգրես։ Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանը վավերացնելու է Եվրամիության հետ ստորագրած համաձայնագիրը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է ռուս-բրիտանական հարաբերությունների սրացումը կապված ռուսաստանցի նախկին հետախույզի և նրա դստեր թունավորմանը Բրիտանիայում։ Մինչ այս հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնել է Իտալիա, որտեղ իր իտալացի պաշտոնակից ՀՀԿ գործող նախագահ Անջելինո Ալֆանոյի հրավերով Ռոմում կմասնակցի և ելույթ կունենա Լիբանանի աջակցությանը նվիրված հանդիպմանը։ ՀՀԿ առաքելությունը այսօր հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում։ Այն անցել է ըստ ժամանակացույցի, սակայն ադրբեջանական կողմը դիտորդներին դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը որպես ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի դիտորդական առաքելության ղեկավար կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ դիտարկելու Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները։ Բրիտանիայի դաշնակիցները Լոնդոնին աջակցություն են հայտնում ի պատասխան նախկին ռուսաստանցի սպայի և նրա դստեր թունավորման 23 ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսելու որոշման կապակցությամբ։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ կանգնած է Բրիտանիայի կողքին և կիսում է կարծիքը, ըստ որի Ռուսաստանն է պատասխանատվություն կրում թունավորման համար։ Նույն տեսակետը այսօր Փարիզն է արտահայտել, այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ղրիմի բնակիչներին շնորհակալություն է հայտնել 2014 թվականի հանրաքվեով Ռուսաստանին միանալու համար, ասելով, որ այդ հանրաքվեն իրական ժողովրդավարության օրինակ է։ Մակեդոնիայի նախագահ Գեորգե Իվանովը երկրորդ անգամ հրաժարվում է ստորագրել ալբաներեն լեզվի պաշտոնական կիրառումը ընդարձակելու մասին օրենքը, ինչը կարող է նորից ճգնաժամ առաջացնել այդ երկրում։ Սերբիան պատրաստ է Կոսովոյի հարցում գնալ փողզիջման, այդ մասին երեկ հայտնել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Բրուսելը Բելգրադից և Պրիշտինայից պահանջում է բարելավել հարաբերությունները, ընդգծելով, որ դա է Եվրոպական միությանն անդամակցելու նախապայմանը։ Ղազախստանում գումարվել է այս տասնամյակում առաջին տարածաշրջանային գագաթնաժողովը, ինչը վկայում է 2016 թվականին Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի մահվանը հաջորդած փոխհարաբերությունների որոշակի բարելավման մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Մի քանի շաբաթից կառավարության նիստերը արդեն փակ կանցկացվեն և քանի դեռ մամուլին մատչելի մի քանի բաց նիստ է մնացել, լրագրողները կարողանում են որոշ պարզաբանումներ ստանալ պաշտոնյաններից։ Այսօր փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, անդրադարձել է Ադրբեջանի ռուսական զենքի մատակարարումների թեմային։ Նշեմ, որ այս հարցը կառավարության նիստում չի քննարկվել, համենայն դեպս նիստի մասին պաշտոնական հաղորդագրությունում նման բան չկա։ Շավարժ Քոչարյանը այդ թեմային անդրադարձել է պատասխանելով հարցերին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Տպավորությունը, որ Ռուսաստանը հետևություններ է անում, անդրադառնալով ռուսաստանցի բարձրաստիճան խորհրդարանականի 3 Երևանում արված հայտարարությանը, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Երեկ ազգային ժողովում արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ համատեղ ասուլիսում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոստանտին Կոսաչովը ընդգծեց իր տեղեկություններով ապրիլյան պատերազմից հետո Մոսկվան հրաժարվել է Ադրբեջանի նախկինի նման մատակարարել սպառազինության մեծ ծավալներ։
Ես միայն կարող եմ ասել, որ ողջունելի այն հանգամանքը, որ ապրիլյան պատերազմից փորձում են հետևություններ անել։
Այդուհանդերձ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարին ներկայացրեցին Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները, ըստ որոնց Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանի սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը. 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Իդեպ այդ նույն ժամանակահատվածում Բաքվի ներմուծած զենքի միայն 2.5%-ն է եկել Թուրքիայից։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան։
Նախ ոչ միայն այդ ժամանակահատվածում, այլ միշտ էլ համարմիկ մատակարարող եղել Ռուսաստանը, մենք դա շատ լավ գիտենք։ Իսկ երկրորդ հարցը առնչվում է հենց այն հայտարարության հետ, որ արել է Կասարչյանը։ Այսինքն տպավորությունը նա է, որ ինչ-որ հետևություններ արվում է ում կողմից։ Ռուսաստանը հայտարարող եղել է Ռուսաստանի պաշտոնը։ Ես արձանագրում եմ, ես արտաքին քաղաքականությունում հավատալ չհավատալ չկա։ Ես արձանագրում եմ, որ ողջունել է այդպիսի հայտարարություն։
Այդ հարցը հայ-ռուսական օրակարգում կա, Ադրբեջանի ռուսական սպառազինության մատակարարման հարցը հայ-ռուսական օրակարգում կա։
Դուք կարող եք դատել հրապարակային հայտարարությունից, եթե մի բան հրապարակային հայտարարում է, ապա բնական է դա նաև բանակցվում է։
Առաջիկա երկու շաբաթների ընթացքում Հայաստանը վավերացնելու է Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրը։ Այս մասին նշվել է Երևանում անցկացվող Եվրամիության Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում անցկացվող քննարկմանը։ Քննարկումների հիմնական թեման հանրային կառավարումը բարելավելն է։ Այս դրույթը ևս ներառված է Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագրում, այսինքն Հայաստանը պարտավորվել է բարելավել հանրային կառավարման ոլորտը։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Եվրամիության միջև 5 ամիս առաջ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի դրույթների զգալի մասը ապրիլի 1-ից հետո կդրվեն կիրառության մեջ, իսկ մինչ այդ փաստաթուղթը պետք է վավերացվի հայաստանյան խորհրդարանի կողմից։ Այսօր ազատության հարցերի պատասխան ասաց փոխարտ գործնախարար Կարեն Նազարյանը։
Վավերացումից ամիջապես հետո համաձայնագրի մեծ մասով դրույթները այո կդրվեն կիրառության մեջ, ժամանակավոր կիրառման մեջ։ Այդպիսի դրույթ կա նախատեսված համաձայնագրում։ Այսքան հարցը նախ քննարկվի համանդրական դատարանում, հետո ազգային ժողովի կողմից տեղի կունենա համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Խոսքը գնում է մինչև ապրիլի 1։
Բրյուսելում նախորդ տարվա նոյեմբերի 24-ին Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն էր տվել դեռ անցած տարեվերջին։ Առաջիկայում, երբ համանդրական դատարանը ևս դրական եզրակացություն տա, այն որպես օրենքի նախագիծ կուղարկվի ազգային ժողով։ Հայաստանի հետ գրեթե բոլոր ոլորտներում համագործակցությունը կարգավորող փաստաթուղթը պետք է վավերացվի նաև Եվրամիության անդամ 28 պետությունների կողմից, մինչ հիմա այդ գործընթացն ավարտել է միայն Էստոնիան։ Այդուհանդերձ համաձայնագիրը նախատեսում է, որ Հայաստանում փաստաթղթի վավերացումից հետո դրույթների զգալի մասը մտնելու են կիրառության մեջ, և դրան կարող են կասեցվել միայն այն դեպքում, եթե Եվրամիության անդամ երկրներից որևէ մեկը չվավերացնի համաձայնագիրը։ Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրով նախատեսված են բարեփոխումներ նաև հանրային կառավարման ոլորտում։ Այդ թեմային է նվիրված այսօր Երևանում ԵՄ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում մեկնարկած քննարկումների շարքը։
Այստեղ, ինչպես տեսնում եք, հավաքված են և Եվրամիության ներկայացուցիչները և արևելյան գործընկերության անդամ երկրները, և իրենց հայ գործընկերների հետ պետք է նաև քննարկեն, համեմատեն այդ բարեփոխումների ընթացքը, և փորձեն զուտ ժամանակացույցի առումով հասկանալ, թե որ երկիրը որ աստիճանի վրա է գտնվում այդ բարեփոխումների իրականացման առումով։
Ժողովրդավարություն, լավ կառավարում և կայունություն թեմայով քննարկման բացմանը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին նշեց, որ Հայաստանը վստահաբար խորը բարեփոխումների փուլում է գտնվում, և հանրային կառավարման ոլորտը ամենակարևոր հարցերից է։
Կովկասի ինստիտուտի նախաձեռնությամբ այսօր Երևանում Ղարաբաղի թեմայով համաժողով է անցկացվում, որին մասնակցում է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանին, մասնավորապես Ղարաբաղի խնդրին քաջատեղյակ հայտնի փորձագետներից մեկը՝ բրիտանացի Թոմ Դեվալը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Տեղեկատվական դիվանագիտական ակտիվ պատերազմն է սնուցում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այսօր Երևանում Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հեռանկարները միջազգային գիտաժողովի ժամանակ զեկույցով հանդես եկավ Կարնեգի Եվրոպա հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Թոմաս Դեվալը, ներկայացնելով Ղարաբաղյան հակամարտությունը միջազգային տեսանկյունից։ Ըստ մասնագետի, երկու կողմերն էլ, և ադրբեջանցիները, և հայերը, համոզված են ճակատամարտ լինելու։ Մենք տեսնում ենք անավարտ ձգձգվող տեղեկատվական պատերազմ ընթանում։ Կողմերը անսպառ վիճում են պատմական հարցերի իրավական նախադեպերի շուրջ, և այդ իրավիճակի վրա բենզին է լցնում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի անորոշությունը։ Այդ պատճառով էլ Բաքուն և Երևանը բավական զգուշավոր են զիջումների գնալու հարցում։ Ըստ Դեվալի, հակամարտության հիմնական հատկանիշներից այն է, որ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի միջև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում մեծ կոնսենսուս կա, էական տարակարծություն չկա։ Այդուհանդերձ, միջազգային միջավայրում միտումները փոխվում են ժամանակի ընթացքում, եթե ժամանակին Կոսովոյի օրինակն էր ակտուալ, հիմա Ղրիմի օրինակն է Ադրբեջանին թեև տալիս։ Ոչ Ադրբեջանի և ոչ էլ Հայաստանի հասարակությունը պատրաստ չէ լուրջ փողզիջումների, ազատության հարցինի պատասխան ասաց Դեվալը, ընդգծելով. Երկու հասարակություններն էլ ավելի կտրուկ դեմ են փողզիջումային տարբերակներին, հատկապես 2016 թվականի ապրիլի պատերազմից հետո։ Վախի և անապահովության աստիճանը բարձրացավ այս տարածաշրջանում, և հիմա կողմերը ավելի մեծ դժկամությամբ են վերաբերում փողզիջումային տարբերակին։ Ցավոք, սա այն դինամիկան է, որը առկա է հիմա, սակայն կարծում եմ, մի օր ապագայում տեսականորեն հնարավոր է, որ հայ և ադրբեջանցի ժողովրդների համար խնդիր չլինի միասին ապրելը։ Մասնավոր զրույցներում նրանք հասկանում են, որ եթե ժամանակին կարողացել են ապրել, հետո էլ կկարողանան։ Շատ դժվար է ասել պարզապես, թե երբ տարածաշրջանը դուրս կգա զանգվածային վախի անապահովության թակարդից։
Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այս օրերին գտնվում է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ Նրա այցը մեծ դժգոհություն է առաջացրել Բաքվում։ Ադրբեջանը բողոքի նոտա էր հղել ԱՄՆ-ին, կոչ անելով հետևել միջազգային իրավունքի նորմերին։ Իսկ Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում չորեքշաբթի օրը այցելել է ԱՄՆ-ի կոնգրես, և ինչպես հայտնում է Հայ Դատի գրասենյակը, սա պատմության մեջ Ղարաբաղի ղեկավարի առաջին այցն է կոնգրես։ Այդտեղ Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանը Ղարաբաղի նախագահի ելույթ է ունեցել, և հիմնական շեշտադրումները ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների զարգացումն ու խորացումը եղել է, կա և կմնա Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության հիմնարար ուղություններից մեկը։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել աշխատանքային այցով ամերիկյան մայրաքաղաքում գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ նախորդի նախագահ Սահակյանը հյուրընկալվել է ամերիկյան կոնգրեսում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել արտաքին հարցերով հանձնաժողովի մի խումբ անդամների հետ, քննարկել երկկողմ հարաբերությունները, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման և տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մենք դիտարկում ենք որպես բարեկամ երկիր, պետություն, որը միլիոնավոր հայերի համար դարձել է երկրորդ հայրենի։ Այստեղ մենք ունենք հավատարիմ, ազնիվ և անշահախնդիր բարեկամներ, ովքեր արդեն երկար տարիներ մշտապես Արցախի հետ են, աջակցում են մեր ժողովրդին, աշխարհին ճշմարիտ տեղեկություններ ներկայացնում մեր երկրի մասին։ Մենք բարձր ենք գնահատում մեր բարեկամական կապերը, դրանք համարելով մեծ հարստություն։
Կոնգրեսականների առջև ելույթ ունենալով մասնավորապես հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, կարևորելով ամերիկյան օրենսդիր բարձրագույն մարմնում կազմակերպված հանդիպումները։ Հիշեցնենք, սա Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի առաջին այցն է ամերիկյան կոնգրես իր պաշտոնավարման 11 տարիների ընթացքում։ Մինչ այդ Սահակյանը նախագահի պաշտոնում բազմիցս այցելել է նահանգներ, սակայն հիմնականում հանդիպումներ ունեցել ամերիկահայ շրջանակների հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող Միացյալ Նահանգները, հիշեցնենք, աշխարհում միակ երկիրն է, որը պաշտոնապես տարեկան ավելի քան 1 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն է հատկացնում Լեռնային Ղարաբաղին։ Բացի այդ, ամերիկյան 8 նահանգ հրապարականքներ պաշտոնապես ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։
Վաշինգտոնը շոշափելի դերակատարությունն ունի մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության պահպանման, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ և արդար կարգավորման գործում, իր միջնորդական առաքելությունը իրականացնելով որպես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահող երկիր։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման միջադեպի հետ կապված ռուս-բրիտանական հարաբերությունների սրացումը։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանել է դաշնակից Բրիտանիային, ռուսաստանի ներկայացուցիչը հերքել է մեղադրանքները։ Անվտանգության խորհրդում հնչած հիմնական հայտարարությունները ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր մարտի 4-ին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած թունավորման հարցը հասավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Պաշտոնական Լոնդոնի պահանջով անցած գիշեր կազմակերպված քննարկումը շարունակվեց ավելի քան 1 ժամ, որի ընթացքում պարզ դարձավ, որ չնայած ամերիկյան մամուլում հնչող որոշ մտավախություններին, Վաշինգտոնը չի փորձում չեզոք դիրք բռնել այս հարցում իր հստակ աջակցությունը հայտնելով Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը։ Այս մասին անցած գիշեր հայտարարեց ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիկի Հեյլին։
United States stands in absolute solidarity.
Մենք մեր լիակատար համերաշխությունն ենք հայտնում Մեծ Բրիտանիային, Միացյալ Նահանգներում վստահ են, որ ռազմական նշանակության նյարդապարալիտիկ նյութի կիրառմամբ Միացյալ Թագավորության տարածքում իրականացված այս հարձակման պատասխանատուն Ռուսաստանն է։
Անվտանգության խորհրդի նիստի ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Ալենը մեկ անգամ ևս մանրամասներ ներկայացրեց քիմիական այն նյութի մասին, որով էլ հենց ըստ բրիտանացի իրավապահների թունավորվել էին Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալ։ Բրիտանացիների համոզմամբ մարտի 4-ին Սոլսբերիում տեղի ունեցած նուղակի հարձակում էր Միացյալ Թագավորության դեմ։ Այսպիսով մենք որևէ այլ ընտրանք չունենք և եզրակացնում ենք Ռուսաստանը որպես պետություն պատասխանատու է Սկրիպալի, նրա դստեր և ոստիկանության սպան Նիկ Բեյլիի դեմ իրականացված մահափորձի համար, վտանգելով նաև Սոլսբերիում բնակվող մյուս բրիտանացի քաղաքացիների կյանքը, հայտարարում էր Ջոնաթան Ալենը։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան բավական կոշտ արձագանքեց իր ամերիկացի և բրիտանացի գործընկերների հայտարարություններին, նշելով, թե Մոսկվան թույլ չի տա, որպեսզի իր հետ վերջնագրերի լեզվով խոսեն։
Предъявление материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле.
Մենք պահանջում ենք, որպեսզի մեզ նյութական ապացույցներ ներկայացնեն, որոնք կվկայեն այս աղմուկալի գործում իբր հայտնաբերված ռուսական հետքի առկայության մասին, առանց դրա անհերքելի ապացույցների մասին պնդումները մենք անտեսելու ենք, հայտարարում է Նեբենզյան։
В расчёт приниматься не будет.
Ազատության ցերեկային ծրագրի ավարտին ծանոթացնենք օրվա մամուլի համառոտ տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ժամանակը զրուցել է նաև Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ պայքարող հանուն Հայաստան պետության ճակատին միացած ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Նա ասել է, որ ճակատի անդամները հանդիպումներ են ունենում տարբեր քաղաքական գործիչների, ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Անձամբ ինքը հանդիպել է Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Քննարկումները շարունակվելու են, դրանք բացվել են, բայց չեն փակվել։ Արմեն Մարտիրոսյանը չբացառեց նաև, որ իրենց կմիանա նաև Սեյրան Օհանյանը, սակայն նրա հետ այս պահին հանդիպում չի եղել։ Ասածս այն է, որ մենք լայն ենք նայում, իսկապես մասնակցային ենք տեսնում ամեն ինչ։ Մենք միասնականություն ենք ցանկանում քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությամբ և որոշումների ընդունման հրապարակային մեխանիզմ ենք ուզում, շեշտել է Մարտիրոսյանը։ Ժողովուրդն էլ անդրադառնում է մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների քննությանը և գրում. Մարտի 1-ի սպանդից 10 տարի անց քրեական գործով ուշագրավ տեղաշարժ է սկսվել։ Այս թեմայի վրա տևական ժամանակ տաբու էր դրված, բայց այդ իրադարձությունների 10-րդ տարելիցին ընդառաջ նախ խորհրդարանում այդ թեմայով անցկացվեցին լսումներ, ազգային ժողովի առաջիկա քարոռիայում էլ նախատեսված են թեմայով ելք խմբակցության հեղինակած ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի քննարկումը։ հարցումները։ Ժողովուրդ օրաթերթը գլխավոր դատախազությունից հետաքրքրվել էր, թե ինչ է անելու դատախազությունը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի անդամներ Անդրանիկ Քոչարյանի և Սեդա Սաֆարյանի զեկույցի հետ։ Դատախազությունից պաշտոնապես պատասխանել են, որ զեկույցը ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Այն վերնագրված է բանակի ներգրավվածությունը մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Ստացվում է, իշխանությունները համաձայնել են իրավական քննության առարկա դարձնել ներքաղաքական իրադարձություններին զինված ուժերի ներգրավման թեման, կասկածի տակ դնելով այդ օրերին գործող իշխանության քայլերի օրինականությունն ու սահմանադրականությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։